að fjármagnselítan taki ekki sjálfsagðan þátt í rekstri samfélagsins. Við segjum nei! Bubbi Mortens, gjörðu þið svo vel!
Takk fyrir, til hamingju með daginn! Ég spila fyrir ykkur lag sem ég kalla Jörðin okkar. Seinasta fílin Hver vill keyra mest mengasta bílin Hver vill undir súru regni vera Hver vill samvisku bit annar að bera Framtíðin, hvar er hún Heimurinn er á ystu brún Jörðin er illa veik Sólin baki svarta leik Hver vill drepa seinasta fílin Hver vill keyra mengaðasta bílin? Hver vill undi súru regni vera? Hver vill samvisku bit annar að bera? Hafið, blessað hafið, er í helvítis plastir grafið. Jöklar brána og hverfa, þetta eiga börnin okkar að erfa. Hver vill depa seinasta bílin?
Segja, ef ég
Taka það fram að hann var að klára samninga á þessu nýja frábæra lagi í morgun. Þetta var mér sagt á hann. Gefum hann eitthvað gott klapp. Bubbi Mortens. En núna í lok fundarins, þá ætlum við öll að taka saman, að taka lagi saman. Og það hún Karen Sturlustóttir sem er stjórnandi verkali, hérna Lofnustöðu verkalýsins sem ætlar að stýra okkur. Karen, ert þú ekki þarna einhvers staðar? Hún er þarna. Hún er það að stjórna okkur öllum og meðan að allir eru að gera sig klára þá ætla ég að vera með loka tilvitnun í ávarp dagsins. Eins og aðra þjóðir hafa gert þá verðum við að stöðva jarðar og auðlinda uppkaup stór kapítalista og við verðum að stöðva hverja tilraun auðmanna elítunar á Íslandi við að koma almanna eigum í einka eign. Við skulum ekki gleyma orðræðunni og aðferðafræðunni við einkavinavæðinguna sem hófst fyrir 30 árum og endaði með skelfilegum hætti í hruninu. Við þekkjum óþefinn og við þekkjum handbragðið. Það er skylda okkar að tryggja að auðlindir þjóðarinnar, orkan, sjávarauðlindir, almannaþjónustan, heilbrigðiskerfið, menntakerfið og samgöngur verði ekki einkavætt, svo að gæmi dýr að það verði ekki einkavætt. Svo að gælu dýr auðspillingarinnar geti rifiðu í sig og haft almenning að féþúfu ef við ætlum að skila góðu og réttlátu samfélagi til barnan okkar er eins gott að við stöndum núna í lappirnar, núna sem aldrei fyrr. Við segjum nei við einkavæðingunni. Nei! Jæja Karen, nú komið henni og við fylgjum, við tökum mæstjörnuna, við tökum fyrsta erindi í nálanum og viðlagi tvisvar. Allir klárir og allt komið upp, tæknir með henn, glæsilegt, gjörðu svo vel. Læsileg. Og hækkum nú í næsta lagi örfá decibel. Nallinn, gjörðu þessu vel. Og verkalýsfélagana um allan bæ í þeirra höfuðstöðum baráttu og samstöðu fundi á Ingastorgi